Děkuji pěkně za milé pozvání, kolegyně a kolegové v Bratislavě i všude, kde nás posloucháte. Jsem strašně rád, že zase slyším moji milovanou sladkou slovenštinu. My spíš teďka slýcháme takovou tu českoslovenštinu našeho pana premiéra, která nám připomíná způsob, jak s námi kdysi mluvil Gustáv Husák, formou, později obsahem, ale to je zase něco jiného, k téhleté knížce. Tak ta knížka vznikla vlastně z pozvání Anselma Greena a nakladatelství a jeho nakladatelství, nakladatelstvího kláštera Münster Schwarzach. A s Anselmem Greenem, ale já jsem se seznámil nepřímo vlastně už dávno, když jsem za bolševika jezdíval tajně do jednoho kláštera ve východním Německu, Heiligenstadtu. Tam přece jenom existovaly, na rozdíl od naší republiky, existující kláštery. To byl klášter Redemptoristů s fantastickou knihovnou, kam jsem jezdil na 3 týdny v létě a od rána do noci jsem tam četl a studoval. Tam jsem našel ty drobné knížečky Anselma Greena, velmi jsem si ho zamiloval a jakmile padl u nás komunismus a založili se první svobodná křesťanská nakladatelství, tak jsem jim doporučil tohoto autora a jsem rád, že dneska je vlastně několik desítek jeho knih přiložených do češtiny, nevím, jestli pravděpodobně také do slovenštiny. Některé, takže myslím, že má nejvíc knih, kromě své rodné němčiny, právě v češtině. Později jsme se spřátelili i osobně, dával nás exercicie v naší farnosti a podobně. Ten zájem o ateismus u mě je samozřejmě starší. Já sám jsem konvertita z takového prostředí, které bych neoznačil jako ateistické, ale jako takové sekulárně humanistické, kde se slavily křesťanské svátky a do kostela se nechodilo. Já jsem vlastně až na prah své dospělosti neměl žádný kontakt s nějakou živou církví. A tak ten zájem, jak už jste, jak už pan doktor Nicák zmínil, šel přes tu estetickou atraktivitu, pak takovou intelektuální atraktivitu, samozřejmě i tu politickou v té době. No a protože mě hodně byli sympatiční jezuité, tak když jsem se dozvěděl, že velmi osvícený generální představení jezuitů, propagandista nebo takový myslitel, propagátor myšlenek druhého vatikánského koncilu, dal jezuitům za úkol studovat fenomén ateismu, tak jsem si to vzal taky za své. A zjistil jsem, že samozřejmě také i z těch důvodů, že se říká, že my jsme tou nejateističtější zemí v Evropě, možná na světě, Česká republika, takže vždycky k tomu se musím vyjadřovat, nesdílím tenhle názor. Stejně jako za tím pojmem náboženství a za pojmem víra, Bůh, se skrývá strašně moc různých významů. A vždycky, když se mě lidé ptají, tak věříte v Boha, tak musím říct, no ano, ale možná ne v toho, kterého právě máte na mysli. Takže jak ta víra je strašně barevná a pestrá škála významová, tak je to i s nevírou. Za tím pojmem ateismu se skrývá mnoho různých postojů. Když se v tom postkomunistickém světě, zvlášť u nás v Čechách a nebo třeba v východním Německu, někdo řekne, že jsem ateista, tak mnohdy to znamená, že jsem normální, jsem jako všichni, nejsem členem nějaké obskurní sekty. A za tím prohlášením jsem ateista, které tak jaksi rychle a lehce splývá ze rtů, se skrývá spíš určitý konformismus s většinovým názorem, nebo to, čemu říkám apateismus, to znamená vlastně nemám nic proti náboženství, ale jaksi nezajímá mě to, netýká se to vůbec mého života, nebo antiklerikalismus, prostě negativní postoje vůči církvi, hlavně katolické, ale dneska už pro mnoho lidí je to pod rozlišovací schopností, že jsou nějaké různé církve, tak je všechny spláchnou jedním vrzem. Nebo náboženský analfabetismus, že lidé sice se vyjadřují poměrně razantně o náboženství, ale ty názory nejsou kryté ani osobní zkušeností, ani žádným studiem. Někdy je to agnosticismus, tedy přesvědčení, že o otázce existence a neexistence Boha nemůžeme racionálně rozhodnout. Ten agnosticismus také má samozřejmě celou škálu od takového zdvořilého zmlknutí před tajemstvím, něco, co je hodně blízké té takzvané negativní nebo apofatické teologii, až po ten apateismus, prostě nedá se to dokázat, nedá se to vyvrátit, tak mě to vlastně nezajímá. Skrývá se pod tím ale i veliká škála různých alternativních kultů a spirituality a takové to náboženské duchovní hledačství. Je zatím často ten postoj, který dneska vyjadřují anglosasové takovou zkratkou spiritual but non-religious. Ano, já nejsem náboženský ve smyslu organizovaného náboženství, ale jsem duchovní člověk. Tohle to prohlašuje dneska hodně, hodně lidí. Já často tady razím ten pojem něcismus, když mluvím s někým a ten řekne, já jsem ateista, já mu potom řeknu, no, jaký je ten Bůh vlastně, v kterého nevěříš, a tak se nakonec dohodneme, že v takového Boha nevěřím ani já, on mě často řekne, no jo, ale já vím, že něco je nad námi. Tak ten něcismus, to je podle mého názoru nejrozšířenější náboženství v naší zemi. Teď, když mluvím o tom ateismu, tak já se setkávám nejčastěji vlastně s takovými třemi formami. Jednak takzvaný vědecký ateismus, pak postulatorní ateismus a zraněný ateismus. Ten vědecký ateismus s vědou jako takovou většinou nemá moc společného. Spíše vychází ze scientismu, z určité primitivní pozitivistické filozofie vědy, spojenou ještě s takovým tím materialismem hodně 19. století, nebo s určitým typem darwinismu. V těch inteligentnějších podobách se ten vědecký ateismus vlastně odmítnutím fundamentalismu, biblického fundamentalismu. A pak se samozřejmě zkompromitoval tím, že se stal tím státním náboženstvím v komunistickém světě. Dneska na tohleto místo nastupuje ten takzvaný nový ateismus Dawkins a spol, ale na něm já vlastně nevidím nic moc nového, až na ten překvapivou agresivitu, militantnost, protože jak si to filozoficky, co říkají, to bych říkal v 19. století Feuerbach, tam nic myšlenkově moc nového není a často se myslím vlamují do, zvlášť v našem prostředí, asi tváří tvář nějakému typu toho amerického fundamentalismu, je to možná pochopitelné, a v tom našem prostředí mně připadá, že se vlamují do otevřených dveří, že jestliže říká Dawkins, že Bůh jakožto přírodovědecká hypotéza pravděpodobně neexistuje, tady já bych byl ateističtější než on, řekl bych Bůh, jakožto přírodovědecká hypotéza neexistuje podle mého názoru docela jistě. Takže to je ten vědecký, a teď samozřejmě říkám to všechno ve veliké zkratce, potom ten postulatorní ateismus, Bůh nesmí být, ne jenom konstatování, že Bůh není a věda ho vyvrátila a tak dále, ale Bůh nesmí být, protože tam je ta slavná Nietzscheova věta, že kdyby byl Bůh, jak bych snesl, že já nejsem Bohem. Bůh ohrožující jaksi svobodu a důstojnost člověka. To je taky trošku ten feuerbachovský humanismus. Tak to zase má pravdu vůči určitému typu teismu, jak vidíme. No, ten ateismus, který mě zajímá nejvíc a ke kterému já mám největší úctu a nejvíc ho studuji, je tam takzvaný zraněný ateismus. Ateismus bolesti nebo ateismus protestu proti bolesti. Je to často ateismus zraněný zkušeností utrpení, buď zla ve světě, abych rád věřil Boha, nemůžu, když je tam v tom světě, který on stvořil a řídí, je tolik zla, nespravedlnosti, utrpení, nemohu věřit v takového Boha, i když bych rád. Nebo člověk tím reaguje na nějaké zlo a utrpení ve svém vlastním životě, někdy i na zranění ze strany církve. Věřil jsem, ale pak jsem se setkal s tolika věcmi, takže prostě tu víru odmítám. Někdy to má charakter toho vyjádření bolesti, vlastně rád bych nemohl. Někdy to má charakter takového hodně militantního bojovného odmítání, ale za kterým až takové nenávisti, ale za kterou je často taková ta haslíbe, jo, ta zraněná láska, která se obrací v nenávist. To je u řady těch vášnivých ateistů, jako například Nietzsche. Já tenhle ten zraněný ateismus beru velmi vážně a často mluvím o tom, že někdy je to taková mystická účast na kříži, na tom Ježíšově výkřiku, Bože můj, proč jsi mě opustil? Chesterton kdysi napsal, kdyby si měl ateista vybrat nějaké náboženství, já bych mu doporučil křesťanství, protože v něm se Bůh sám stal na okamžik ateistou, myslí ten výkřik Ježíšu, Bože můj, proč si mě opustil. O tom já jsem hodně psal i v té knížce, o které tady mluvíme. Další interpretace je, že ten pocit opuštěnosti Bohem je účast na tom, o čem mystici hovoří, jako temná noc. A například svatý Jan z Kříže a celá řada dalších mystiků, zvláště v té karmelitánské spiritualitě, je to obsaženo Terezie z Ávily a Terezie z Lizie a tak dále. Temná noc jako zkušenost boží nepřítomnosti, jako to, že najednou se člověku ztratí ty náboženské jistoty, musí jít z vnitřní vyprahlostí, takovou pouští nocí, nemá se o co opřít. A ti velcí mystici říkají, tohleto je ale důležitá boží pedagogika, to je důležitá součást té duchovní cesty. Bůh nás tím tříbí, vysvobozuje nás takové té příliš z takového duchovního labužnictví, kdy si člověk tak jak si užíval ty pocity boží blízkosti a radost z modlitby. Člověk musí projít tímhletím temným údolím, aby se dopracoval k nějaké jaksi hlubší a zralejší víře. A já si myslím, že to je strašně důležité i pro duchovní vedení lidí. Setkávám se s mnoha lidmi, kteří prošli nějakou takovouhle krizí své náboženskosti. Prostě ta dětská nebo taková ta zděděná víra nebo takové to první nadšení konvertity. Za nějakou dobu tomuhle všemu člověk uroste. Jsou to jako takové malé boty, které si už nemůže obléci. A působem to utrpení, to prostě nemožnost. No a bohužel mnoho lidí v tom jeho náboženském okolí ho stále nutí do těch malých bot, místo aby mu ukázal, že je ještě nějaký jiný šat víry, že ještě nějaká jiná podoba víry, zralejší, ke které se člověk může propracovat právě skrze tuhletu krizi, stejně tak jako k dospělosti se často dostávám přes nějaké pubertální krize. A já si myslím, že tyhle ty krize, ten zážitek, že jsme od Boha opuštěni, jsme vystaveni božímu mlčení, boží nepřítomnosti, tyhle ty temné noci, že jsou nejenom na té duchovní cestě jednotlivých lidí, ale že existují takové kolektivní temné noci, takovéhle prožitky, které jsou v dějinách církve, v dějinách světa, a že to jsou takové okamžiky, jako byl holokaust, jako byly světové války a tak dále. Pandemie pro mnohé lidi tohleto znamená. Člověk prochází něčím, kde si říká, kde je tady verbuch, tady je tolik utrpení, je to taková noc. Takže tady si myslím, že s těmito lidmi tohoto typu ateismu v uvozovkách, kteří prožívají to, co hebrejština a žalmy to nazývají hester panim, skrytí boží tváře, že to je něco, kde věřící nemá jak si ubíjet lidi tohoto typu pochyb svými argumenty náboženskými, ale spíše tohleto zkušenost určitým způsobem obejmout a integrovat. Ukázat, že i to patří ke zralé víře, tyhle ty okamžiky té ztráty jistot. A že je to součást Ježíšova příběhu, je to součást prostě cesty víry. Teďka o tom píšu svoji zásadní knížku, kterou připravuji řadu let. Teď mě v posledních týdnech každý den dopisuje do časných ranních hodin a stále ji přepisuji, nazval jsem odpoledne víry a tam mluvím právě o tom, že nebo odpoledne křesťanství, že křesťanství v jednu chvíli jak si ztratí ty dopolední jistoty a musí projít prostě tím zatmněním, ta tma o polednách, o které se mluví v žalmech a Ježíšově příběhu a potom nastane ten čas určité zralosti. Tak, další aspekt. Ateismus je vždycky relativní, není nějaký absolutní ateismus. Ateismus je vždycky vzhledem k nějakému teismu. Musíme si vždycky položit otázku, jestli ten ateista odmítá Boha nebo odmítá teismus, to znamená nějakou lidskou představu o Bohu. Často lidé odmítají tu svoji vlastní představu o Bohu, která je často hodná toho, aby odmítli, nebo nějaký typ primitivního teismu, s kterým se setkali. Ale to ještě neznamená, že odmítají Boha. Možná, že někdy se skutečně k Bohu člověk nedostane jinak, než odmítnutím těch představ, které jsou vlastně svého druhu modly. Čili ten kritický ateismus je mně vlastně velmi sympatický a rozlišuju od toho dogmatického ateismu. Dogmatický ateismus se vlastně stává jakýmsi pseudonáboženstvím. Zatímco ten kritický ateismus může být ancia teologie, může být služebnicí teologie, může nám pomáhat jako služebnice víry, může nám pomáhat odkrývat to falešné náboženství. A skutečně u těch velkých kritiků náboženství zaplať pánbůh, že ukázali, že existují určité patologické formy náboženství. To velmi dobře ukázal Freud, to velmi dobře ukázal Nietzsche. V jistém smyslu i Marx kritizoval právě některé typy ateismu jako určitou projekci prostě společenské situace a tak dále. Na těchto kriticích bylo špatné to, že když odmítali určitou patologickou formu náboženství, že tu považovali za náboženství jako takové, ale pravděpodobně žádné jiné neznali. Takže v tomto smyslu jsem přesvědčen, že ten kritický ateismus může být velmi dobrý spojenec teologie, spojenec víry a že může být vlastně důležitý spojenec proti tomu, co je v dnešním světě strašně nebezpečné a to je fundamentalismus všeho druhu, včetně tedy náboženského fundamentalismu a fanatismus, včetně nábožensky zdůvodňovaného fanatismu. Jeden z mých velkých učitelů, cambridgeský filozof náboženství Nicholas Lesh, řekl, křesťany, židy, muslimy a ateisty spojuje jedna věc. Oni nevěří v bohy. My nevěříme v bohy, my věříme v Boha. Bůh, kterého věříme, není jeden exemplář nějaké řady bohů. Ta řada bohů, to je něco, v co my nevěříme. Kardinál Špidlík, když mu říkali, tak co, ten ateismus, vedete dialog, a říkali, jasně, mám rád, my křesťané jsme 400 let byli ateisti. 400 let nás Římané považovali za ateisty, protože jsme neměli žádného takového pořádného boha, kterého by bylo možné spodobit, udělat mu sochu, zavolat si ho jménem, který by měl nějaký jasný rezort, a to jako bůh hromu nebo bůh války. To, co to je za boha, ten pán nebe a země, nevystižitelný, nepojmenovatelný. Takže nás a Židy měli za ateisty a z hlediska toho římského religie, skutečně ateisté jsme byli a jsme. Takže ateismus, a teďka bych řekl jednu takovou moji novou tezi, která mě nedávno vytanula, v té knize ještě není, že ateismus je vlastně velmi dobrý pro věřícího, ale dost nebezpečný pro ateistu. Že ten ateismus je něco jako oheň, který je dobrý sluha, ale špatný pán. Když používám ten ateismus jako kritický prostředek očištění od různých problematických typů teismu, tak to může strašně pomoci mé víře. Ale když si z toho, a takže ten věřící, může ten kritický ateismus velmi dobře akceptovat a použít a pomáhá mu. No ale co ten ateista? Když já použiju ten oheň víry, oheň ateismu, tak on mě pomůže sežehnout jaksi ty problematické způsoby náboženství, pomůže mě vytavit jaksi to jádro víry. Taková legenda, že o staviteli jednoho chrámu v Praze na Karlově, který nechal nakonec zapálit to lešení. No a když padlo to lešení, tak měl dojem, že spadl ten jeho kostel a spáchal sebevraždu. Ale ten oheň sežehl jenom to lešení a ten kamenný chrám zůstal. Já mám dojem, že ten ateismus může být takovýhle očistný oheň, který spálí to lešení, ale ten chrám, to pravé jádro naopak zůstane. A že někdy my jsme vyděšeni z toho, že padá to lešení, protože někdy si pleteme to lešení s tím vlastním chrámem. Takže ano, když projde naše víra tím očistným ohněm ateismu, tak nám zbyde to zlaté jádro. A co zbude tomu ateistovi? Jak unikne ten ateista z nebezpečí udělat si z ateismu náhradní náboženství? No, jsou někteří, kteří se o to snaží. Je jeden typ ateismu, s kterým je dobré vést dialog. To je takový ateismus, který reprezentuje například Combs Ponsville, který nedávno Čechách tady vydali jeho knížku Duch ateismu, nebo to byl taky Ernst Bloch, nebo můj učitel na fakultě Milan Machovec, nebo svým způsobem ten velmi populární postmoderní filozof Zizek, kteří všichni říkají, no, my jsme ateisti, odmítáme především takovou tu fundamentalistickou podobu náboženství, no, ale víme, že náboženství, zejména křesťanství, sobě nese něco strašně cenného. A my to cenné chceme zachovat. Takže, jak si já říkám, on je takový hezký výraz, okrást Egypťany, že to používal Hans Urs von Balthasar, tenhle ten výraz okrást Egypťany, že když Židé jaksi se vydali na cestu exodu, tak se brali těm Egypťanům, tak v Biblii je to tak hezky řečeno, že oni jim to dali dobrovolně. To moc není pravděpodobné, takže jim se brali těm Egypťanům ty zlaté a stříbrné věci. No a ten Hans Urs von Balthasar říká, ano, o to se vlastně snažili křesťané, aby těm pohanům, té pohanské filozofii, aby okradli tu pohanskou filozofii, aby z ní vzali to nejcennější. Jo? Já často říkám, že já chci takhle okrást ty ateisty, že chci jaksi integrovat to, co je v té kritice náboženství, náboženství Ferrového, že i v tom kritickém ateismu, že je ukrytá nějaká pravda a tu pravdu já chci určitě zachovat. No a oni zase takhle chtějí okrást nás křesťany, jak si zachovat tu, to humanistické jádro křesťanství, že podívejte se Erich Fromm, že řada jiných, vzít to cenné a to ostatní vyhodit. No ale co je to ostatní a co je to cenné? Tady je prostě potom ten dialog. Takže jsou někteří, kteří se snaží jak si zachovat jakési humanistické jádro nebo spiritualitu. Jo? Křesťanství samozřejmě má a náboženství má. Teďka nechci otevírat otázku, jestli křesťanství je náboženství nebo není, složitou otázku. Tak křesťanství přece má strašně moc podob. No a jedna, která je dneska atraktivní i pro ty lidi, kteří odmítají třeba tu klerikální podobu a dogmatickou podobu, tak je ta spiritualita křesťanská. Jo? Vůbec spiritualita je sympatická, dneska je žízeň po spiritualitě, zájem o spiritualitu. Samozřejmě na tu zájem odpovídá taková komerční, kýčová spiritualita. No a já myslím, že jaksi budoucnost církví bude z velké části záležet na tom, jestli naleznou ten spirituální rozměr křesťanství a kulturním způsobem ho rozvinou. A co si myslím, že je třeba hodně silné v pravoslaví. V katolicismu se to hledá, ale hledá se to i v evangelických církvích. Podívejte se na třeba to hnutí Téze, že celá řada těch, kteří hledají ten spirituální rozměr, protože mystika, byť se reformace vůči mystice jaksi oficiálně stavěla velmi nepřátelsky jako vůči něčemu mnišskému klášternímu, ale ona z ní vyrostla, že Martin Luther není myslitelný bez Eckharta, bez té německé mystiky, takže já si myslím, že i pro protestantismus je to veliká výzva nalézt ten mystický rozměr, rozměr křesťan. No, takže někteří ti ateisté, jako je ten Sponsville, tak ten říká, ano, tu spiritualitu je třeba zachovat. Ovšem, teďka, a už vím, že se mě trošičku krátí ten čas, chtěl bych připomenout, že já jsem teď hlavním nositelem jednoho velkého mezinárodního výzkumného úkolu, který sponzoruje Templetonova nadace a účastní se toho i někteří slovenští badatelé, spíš sociologové. A ten se jmenuje Faith and Beliefs of Unbelievers. Víra a přesvědčení nevěřících. A ptáme se, jak si v co věří nevěřící, co je jich přesvědčení a je tam u nich to, čemu my říkáme faith, na rozdíl od belief, nebo fides, kavá, na rozdíl od fides, kvé, ten akt víry, na rozdíl od toho učení víry, přesvědčení víry a tak dále, ta víra, kterou věříme, nejenom to, v co věříme. A hodně se nám ukazuje, že je třeba asi přehodnotit ty velké kategorie, s kterými pracuje sociologie náboženství, včetně takových kategorií, jako je věřící kontra nevěřící, ateisti kontra teisti. Je otázka, jestli tyhle ty kategorie vlastně vystihují a mohou zachytit tu dynamiku toho současného duchovního vývoje. Já se domnívám, že ten dialog mezi ateisty, věřícími a nevěřícími, není dneska dialog mezi dvěma oddělnými skupinami, ale musí začít v srdci a nitru každého člověka, že málo kdo dneska je ten úplně vyhraněný věřící, kterého by nenapadly žádné pochybnosti. A také zase ten pochybovač, který by nikdy nepochyboval o svých pochybnostech. Zase ten úplně dogmatický ateista. Tak já si myslím, že mnozí lidé dneska jsou, většina lidí, simul fidelis et infidelis. Jo, jak mluvil Martin Luther, simul justus et peccator, tak já říkám simul fidelis et infidelis, nějak se v něm pere ta víra a nevíra. Mohou se prát destruktivně, anebo se mohou spřátelit a vzájemně si pomáhat. Že ta kritická pochybnost může té víře pomoci, aby neutonula v nějakém dogmatismu, a zase ta důvěra, víra jako pradůvěra, může těm pochybnostem a tomu kritickému rozumu pomoci, aby se zase nezřítil do nějakého pragmatismu, cynismu, zahořkosti a tak dále. Takže já věřím na tento dialog, který není, a myslím si, že dneska to je věc, kterou teďka bych chtěl ještě do té knížky nějakým způsobem vtělit, že i ten dialog mezi náboženstvími, no, má to být tak mezi náboženstvími, my ten pojem náboženství, který se strašně v dějinách proměňoval, tak jsme do něj tak napasovali všechno možné, věci, které jsou strašně rozdílné. Různé podoby náboženství je otázka, jestli křesťanství neurostlo přinejmenším dvěma podobám náboženství, to je středověké, jako to religio, jako ten sjednocovací prvek společnosti, ale já mám dojem, že urostlo křesťanství i tomu novověkému modelu náboženství jako světového názoru. A že dneska křesťanství hledá nějakou jinou cestu, nějaký jiný tvar. A to je to, čemu já říkám, ten přechod z té polední krize do toho zralého odpoledne. Hodně v tom jsem blízký jednomu filozofovi irského původu, dneska působícímu na Boston College v Americe, s kterým jsem se velice zpřátel, Richard Kearney, který má takový koncept anateismu. Jak si věřím znovu. Věřím vírou, která prošla tím očistným ohněm ateismu, nevrací se k tomu starému metafyzickému teismu, ale nevidí jako jediné alternativy buď fundamentalismus nebo ateismus, ale věří vírou, která je taková znovu. Znovu jinak hlouběji. Takže já si myslím, že ten dialog s ateismem by nám v tomhle tom měl pomoci. No a že je otázka, jestli to má být prostě dialog mezi náboženstvími, protože my teda do toho, co rozumíme náboženstvím, vrazili jsme do určitého, nepříliš definovaného chlívku náboženství, naši křesťanskou víru, tlačíme tam buddhismus, který vždycky říká, podívejte se, my nejsme tak jako asi úplně náboženství, tlačíme tam islám, který svého druhu je podstatně spíše právním systémem. Samozřejmě má vedle sebe svou filozofii, mystiku, spiritualitu, ale je to především právní systém. Judaismus také, no v jakém smyslu judaismus náboženství, že tam se spojuje identita země, etnika tam ten problém víry ve smyslu toho, co si myslím o Bohu, jak vyjadřuji svou víru, není tak důležitý. Tam jsou jiné věci důležité v judaismu. Ale i v tom islámu, teďka jsme měli takový nepříliš podařený dialog v Praze mezi židy a muslimy, ale bylo tam zajímavé, že oni řekli, no pro nás vlastně není tak moc důležité, v co ten člověk věří. Jako když dodržuje ty všechny předpisy, tak je správný žít. To do toho, co on věří a nevěří, do toho, jako to vidí jenom pámu a to nás zase tak nezajímá, pro nás je zajímavé, jestli dodržuje prostě ty všechny předpisy. No a ten muslim to řekl také, jo. Já se do těch nevěřím, nezajímá mě, co se v nich jako vnitřně děje. Jestli oni dodržují všechna tahle ta pravidla, tak prostě jsou to správní muslimové a buď si přebere to ostatní. My jsme vlastně do značné míry to vyznání, tu víru, to přesvědčení, tu víru jsme jaksi vtiskli do té v podstatě moderní podoby toho světového názoru. Trošku samozřejmě to už začínalo tím zasnoubením víry s antickou filozofií a vytvořením teologie. Ale to jsme příliš jako možná tu VDSKV, ten obsah, zastínil možná ten akt víry. A já si myslím, že je třeba se, a že to, jestli je člověk věřící a nevěřící, že je více vidět z toho jeho života, než z toho, co si myslí o Bohu. A no, tak já myslím, že nevím, jak je to s časem, nesledoval jsem, ale jistě jsem naplnil ten čas, snad jsem aspoň do určité míry splnil ten nesnadný úkol, který jste mě dali.